До 150 лева глоба за 90 000 души не подменили личните си документи в срок. Газова криза в Шумен заради дългове на местната топлофикация. Булгаргаз заплаши да врътне кранчето и на столичното парно. Грипния сезон започна, но още няма епидемия. Може да използвате празниците, за да се имунизирате, съветват специалисти.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. 90 000 души ще бъдат глобени заради това, че не са сменили личните си документи на време, съобщи за Дарик началника на дирекция документи за самоличност МВР Мария Костадинова. До момента общо около 2 милиона и 200 000 души са минали през гишетата за издаване на нови документи. Вероятно, утре ще бъде издаден 3-милионния документ. Глобите, които ще бъдат наложени на нередовните граждани, са от 20 до 150 лева. Николай Христов информира.
По данни на полицията, в последните 3 дни са били приети над 23 000 заявления за издаване на нови лични документи. От МВР напомнят, че за издаването на задграничните паспорти не е задължително, но хората са длъжни да върнат документа 3 месеца след датата на неговото изтичане. Началника на документи за самоличност в Министерството Мария Костадинова.
Към момента в нарушение или лични карти, които са изтекли, пък не са подменени, са около 90 000. Глобите са от 20 до 150. По този въпрос сме говорили с нашите колеги. Все пак да се ориентират към по-ниски санкции.
От Вътрешното министерство съветват хората да вадят изтичащите си документи за самоличност в първите 8 месеца на 2011 година. Причина за това е, че в последните 3 месеца на следващата година се очакват огромни опашки пред гишетата на районните управления на МВР. За октомври, ноември и декември на 2011 година изтичат документите на близо 600 000 души.
Газоподаването към столичната топлофикация може да бъде спряно, ако дълговете и към Булгаргаз се увеличат, съобщи шефа на газовото дружество Димитър Гогов. Това означава, че парното отопление може да бъде спряно или намалено, както се очаква да стане и в Шумен. Гогов постави ултиматум и на задлъжнялата шуменска топлофикация, че ако отново не допусне служителите на Булгартрансгаз да спрат подаването на синьо гориво към града, най-късно утре ще бъдат намалени доставките за целия район. Очаква се Булгаргаз да завърши годината с 30 милиона лева загуба. Марта Младенова с подробностите.
За 2 месеца задълженията на столичното парно са се утроили. Текущите дългове към Булгаргаз са над 100 милиона лева, обясни Димитър Гогов.
Не може да разберете, че потребителите на топлофикация София, които не си плащат, самото ръководство на топлофикация София, което не погасява задълженията към Булгаргаз, може да се остави без стока, защото няма кой да му я достави без пари. Единственото, заради което не предприемаме по-драстични мерки или адекватни на мерките, които са към община Шумен и топлофикация Шумен, е фактът, че в момента тече смяна на ръководството на топлофикация София.
След като дълговете на топлофикация Шумен само от октомври насам са набъбнали с още 1 милион лева и вече достигат повече от 15 милиона, към дружеството няма да бъде подавано синьо гориво, обясни Димитър Гогов. Това обаче трябва да се направи от съоръжение вътре в самата топлофикация, а служителите на газовия оператор не са допуснати вътре. Ако това се повтори, ще бъде намалено подаването за целия район, в който има още 3 потребители. Количеството синьо гориво ще бъде съобразено с договорите с тези 3 потребители.
Ако този потребител там нататък трябва да пренесе стоката, която е закупил до себе си, той започва да ползва, образно казано, нова магистрала. Какви са взаимоотношенията по тази нова магистрала? Негови е със собственика на магистралата. Тоест, Булгаргаз е изпълнил своите задължения да им докара газа до пункта, в който трябва да го предаде.
Единственият вариант да се излезе от ситуацията е топлофикация Шумен да плати поне първата разсрочена вноска от около 2,3 милиона лева.
Междувременно в топлофикация Шумен започна проверка. Тя се извършва от полицейски служители по разпореждане на прокуратурата. До момента в топлофикация не е влизал прокурор. Там са изпратени полицаи, които изпълняват възложените им задачи, обясни заместник окръжния прокурор на Шумен Димитър Димов. Проверката има за цел да установи дали са налице данни за извършено престъпление. По думите му, проверката е назначена след сигнал от страна на Булгаргаз за възникнали проблеми в взаимоотношенията им с шуменския ТЕЦ. Съобщението е посочено, че служители на газо разпределителното дружество не са били допуснати до ТЕЦа по заповед на шуменския кмет. Ако се окаже, че става въпрос за чисто търговски отношения или неизпълнение на договори, те следва да бъдат решавани по съответния гражданско-правен ред, подчерта заместник окръжния прокурор. Невена Николова с още информация.
В късния следобед и днес служителите на Булгар Трансгаз отново не са били допуснати до съоръженията на Топлофикация Шумен, за да спрат газоподаването към дружеството, съобщи за Дарик директорът на ТЕЦ инженер Христо Христов. По думите му, той е действал въз основа на кметската заповед, която все още е в сила. Вече работим на минимума, за да не ощетяваме останалите потребители на газ в Шумен, допълни инженер Христов.
ТЕЦа ще стигне до някакъв минимум, в зависимост от налягането на гъста по тръбопровода. Ще се постараваме експлоатацията му да не влияе върху потреблението от изрядните. Ще се стремим нашето поведение да е такова, че да не влияе върху качеството на снабдяване с останалите клиенти на Булгаргаз.
В момента кмета на Шумен Красимир Костов и неговият заместник Митко Киров са в столицата за поредните преговори с Булгаргаз. Дарик все още не успява да се свърже с градоначалника за коментар. Невена Николова, Дарик Радио Шумен.
Има циркулация на вируса H1N1, но тя е слаба и в момента няма епидемична ситуация. Грипният сезон започна в цяла Европа, но в момента няма основание за притеснение, тъй като заболеваемостта е ниска, циркулацията на грипните вируси е слаба, което основно се дължи на многото празнични и почивни дни, обясни пред Дарик епидемиолога доктор Мира Кожухаров.
И имаме възможност все още да се подготвим адекватно за предстояща грипна епидемия, каквато имаме всички основания да участваме.
Какво означава това да се подготвим адекватно? Късно ли е вече за вакцинация?
Не. Въпросът ви е много уместен. Във връзка с това, че епидемичната ситуация е спокойна, все още хората, особено тези, при които има по-висок риск от тежко протичане на грипа, могат да се вакцинират. В аптечната мрежа има ваксини, времето е подходящо така или иначе, и ако грипната епидемия не започне до 14-15 дни, значи достатъчно време от тук нататък има и за изграждане на антитела.
А тази зима, вие като специалисти виждате ли нещо по-необичайно в епидемичната обстановка в България в сравнение с предишните зими?
Не, нищо необичайно няма, и тя така доста сходна е с обстановката и в другите страни от Европейския съюз. Фактически по това време на годината винаги започва постепенно да се повишава броя на заболелите от дихателни инфекции, включително и от грип. Малко по-различно в сравнение с миналите години е, че към момента се очаква отново да доминира пандемичния грипен вирус H1N1. Тоест, характеристиките, които наблюдавахме по време на миналогодишната епидемия, вероятно ще се повторят, ако не се присъедини и друг грипен вирус към циркулацията. Но като продължава характеристиката от миналата година, се засягат повече млади хора, бременните жени са изложени на по-висок риск.
Доктор Мира Кожухарова пред Дарик. И още здравни теми. Националните рамкови договори за медицински и за дентални дейности бяха подписани днес от здравния министър Стефан Константинов, представители на съсловните организации и Здравната каса. До година ще бъдат осигурени и повече 12 милиона лева повече за извънболнична помощ. Ще бъдат осигурени и средства за профилактични прегледи за рак на гърдата при жените и на простатата при мъжете над 50 годишна възраст. Марта Младенова с подробностите.
Въпреки множеството си възражения около националния рамков договор, представители на Българския лекарски съюз сложиха подписа си върху документа. Главният секретар Димитър Ленков.
Ние не можем да отказваме приема на пациенти, но тогава, когато касата заплаща 8000 лева за лечението на един пациент, а лечението му струва 100 000, това е за сметка на лечебното заведение. Това състояние не може да продължава повече така. И е крайно време, вместо да има приоритет правителството, инфраструктурни проекти и автомагистрали, приоритет да стане здравеопазване.
На въпрос дали може да очакваме нова вълна от лекарски протести, Ленков отговори.
Протестът той е перманентен и се изразява в това, че българските лекари масово напускат страната.
Ако има неточности в договарянето на лимитите, могат да се направят промени, обясни от своя страна здравният министър Стефан Константинов. По думите му, пред здравната система стоят много предизвикателства, особено в болничната помощ.
Успоредно с това, както ще мислиме за преминаване на начин на финансиране през 2012 година. През тази година не трябва да има трусове в системата, хората трябва да получават редовно заработеното си и, разбира се, да се бориме с тази негативна тенденция, наречена свръхоспитализация.
Константинов увери, че няма да има проблеми с бързата помощ, въпреки намалените субсидии към нея.
В Горно-Оряховската болница са извършвани тежки документални нарушения, съобщи още здравния министър доктор Стефан Константинов. Той допълни, че са установени разминавания между описани и реално извършени дейности, както и в датите на различни документи. На база на констатациите от извършения медицински одит, лечебното заведение, в което имаше съмнение за умишлено умъртвяване на бебе, вероятно ще бъдат наложени финансови санкции. Според окончателните резултати от петорната лекарска експертиза, бебето на 17-годишно момиче родено мъртво в болницата. С това бяха отхвърлени обвиненията срещу лекарите, че са го умъртвили умишлено. Цената на хляба и на хлебните изделия през следващата година няма да бъде непосилна за джоба на българина. Това заяви предарик председателя на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите Мариана Гогушева. Според нея още в следващите месеци трябва да се обърне още по-голямо внимание на качеството на хляба. По думите и в това отношение производителите в момента са длъжници на потребителите. От федерацията са подготвили закон за хляба, в който са разписани изискванията за качеството на продукцията по цялата верига. От производителя на хлебна пшеница до производителя на хлебни изделия посочи Мариана Гогушева.
Надявам се в близките месеци и през идната година хляба на българите да бъде по-вкусен, по-здравословен и по-качествен. А качеството има цена. Надявам се отношението към хляба да бъде по-човешко и по-морално. И това ще бъде акцента на цялата политика на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите през следващата година.
Какво разбирате
ние
под по-човешко?
Производители отчетохме, че сме длъжници на потребители. При всички случаи цената на хляба никога няма да бъде непосилна за българина. Ще бъде допустима и възможна спрямо финансите на всеки един българин. Федерация на хлебопроизводителите родителите и сладкарите е внесла един законопроект, който се нарича Закон за хляба. Основният мотив и основната цел на този закон, който се надяваме да бъде разгледан следващата половин година в Народно събрание, е да се определи ясно какво значи пресно изпечен хляб и какво е хлебно изделие. Тоест, пресно изпечения хляб има определени параметри. И зад тези параметри и в тези параметри акцента е как? Без допълнителни примеси, без консерванти, без допълнителни химически стимулатори, за да създават трайност и да овкусяват изделия.
Възможно е едномесечно и даже по-голямо закъснение на колетните пратки за Съединените щати, предупреди в ефира на Дари главният изпълнителен директор на Български пощи Диан Дънишки. В интервю за предаването Дари кафе той обясни, че причината за проблемите в трафика на пратки през океана идва от въведените в щатите засилени мерки за безопасност на въздушния транспорт. Забавяне имало и при получаването на колети за България, основно заради лошото време в Западна Европа. Дънишки обаче увери, че дори по празниците пощите ще работят извънредно, допълнително служители, за да може да се доставят закъснелите колети. Чуйте какво посъветва клиентите изпълнителния директор на Български пощи.
Проблемите са в цяла Европа, да не кажа в цял свят, след като Съединените американски щати въведоха много строги мерки за сигурност по отношение на пратките, се получи едно огромно количество пратки в различните разменни съдържащи центрове по света, което създаде сериозни затруднения в пощенския трафик. Последните седмици летищата във Франкфурт, Лондон и Рим бяха сериозно от времето засегнати. Много сплетени излетяха, всичко доведе до забавяне, почти 10-дневно забавяне на смяната на поща. Всичко, което при нас е забавено, разбира се, по обективни причини, ние сме организирали допълнително хора, ще работят през почивните дни, така че всички пратки при най-малката възможност да бъдат изпратени, ще бъдат изпратени. Нашите клиенти могат да бъдат спокойни, пратките ще стигнат, разбира се, с малко закъснение или малко повече закъснение.
На вашия сайт може да се проследи пътя на пратката, нали така?
Да, в нашия сайт може да се проследи пътя на пратката и може да се види каква е ситуацията въобще в отношение на пощенския трафик, къде са затрудненията, къде са забавянията. Препоръчваме на нашите клиенти да ползват нормалната услуга, тъй като така казваме, че по обективни причини експресната няма да може да бъде изпълнена, като няма смисъл да се плащат по-високата тарифа. За тези, които са платили висока тарифа за бърза пратка, а не са я получили на време, могат да бъдат компенсирани, естествено, при желание. Български пощи да им бъде възстановена разликата между бавната и експресната услуга.
Колко най-много може да се забави пратка за щатите?
Трудно да се дефинира максимален срок, тъй като зависи от много междинни места, където се разменя пратка. До един месец може би е нормално да има такова закъснение във връзка с тези мерки. Сега очакваме преди нова година да получим доста закъсняла входяща поща в България. Много повече хора ще работят през почивните дни, за да може тази поща да бъде разнесена и съответно разпратена до адресатите.
Директора на пощите Диан Дънишки пред Йовка Йовчева. Дори и в криза през изминаващата 2010 година българите са дарили повече средства като частни лица в сравнение с миналата година. Тази тенденция отчете предаването Дари Кафе, директора на Българския дарителски форум Красимира Величкова. По думите и като обем, средства най-много все още даряват компаниите. Даренията от бизнеса се запазват на ниво от около 70% от всички дарения. Величкова прогнозира, че дарените средства тази година ще бъдат близки или малко под парите дарени през 2009, когато сумата е била около 45 милиона лева.
Година на криза, когато парадоксът, че има повече нужди и по-малко възможности да се откликне на тези нужди, се случиха много повече кампании за набиране на средства, които пък провокираха съпричастност. Кампании, които не се случиха само Коледа, а през цялата година имаше акции. Над 150 кампании за набиране на средства са организирани през тази година и са събрани повече средства. Индивидуалните дарители, като вас и мен, са дарили повече, отколкото предходната година има, но защото когато има повече кампании, се фокусира вниманието, привлича се съпричастност, емоция и хората стават някакси по-участващи. Не знам дали е от безверие в системата или от вяра в себе си, но хората започват да осъзнават, че могат да случват нещата сами. Всъщност, благотворителността през последната година започна, или поне това са нашите наблюдения, да се осъзнава като инструмент за промяна. Въпреки, че наистина още не можем да дадем конкретните цифри, но така основите на нашия анализ показва, че хората, отделния гражданин дарява повече. Тоест, ако миналата година, 2009-та, са дарили около 5 милиона лева общо, дарения от граждани, индивидуални дарения, тази година очакванията са ни, че те ще бъдат повече. Но като цяло, обема на даренията предполагаме, че или леко ще има спад, или ще се запази в най-добрия случай.
Директора на Българския дарителски форум Красимира Величкова пред Дарик. Това са обзорните новини на Дарик 18, още теми от деня. Намерението на управата на Созопол да бъде издигната 13-метрова позлатена статуя на езическия бог Аполлон е куштунство спрямо християнската вяра. Това се посочва позиция на Сливенския епархийски съвет, разпространена днес. Съвета категорично протестира против опита и намерението на созополските управници да възродят култа към езическия бог, пише в позицията. Днес се припомня, че Созопол вече 2000 години е традиционно християнски град, в който има стотици християнски символи, напомнящи за величието на християнската вяра и култура, която вяра и днес изповядва населението на града. Днешния Созопол нямал нищо общо с древния езически полис Аполония Понтика. Сливенския епархийски съвет призовава православните християни от Созопол да се противопоставят и да не допускат изграждането на езическата статуя, тъй като реализирането на този антиправославен проект щяло да донесе непоправими духовни и нравствени вреди на града и неговите жители. Полицията издирва трима мъже, извършили опит за грабеж във вила в Белащица. Миналата нощ около 1 часа трима маскирани нахлули в имота, който се намира във вилната зона на селото. Те нападнали 33-годишния пазач, завързали тиксо ръцете и краката му, бутнали го на земята и взели мобилния телефон и газовия му пистолет. След това тримата повредили сензорите за движение и камерите за видеонаблюдение и претършували къщата. Нападателите умъртвили и кучето, което било в имота. Собственик на луксозната вила, която се намира в близост до баровските имоти, заснети при акцията на НАП, е млада жена на възраст малко над 30 години, потвърдиха от полицията. Тя е омъжена за гръцки бизнесмен. Показанията си пред полицаите е съобщила, че от вилата не е взето нищо. Все още няма данни какво са търсили маскираните. Съседи твърдят, че до обир не се е стигнало, защото алармата се е задействала въпреки повредените датчици. Информацията е на Тина Ивайлова. Мексиканският град Гваделупе остана без нито един полицай в резултат на продължаващата нарковойна в района, съобщи BBC. Миналата седмица последния полицай в града, 28-годишната Ерика Гандара, била отвлечена. Седмица по-рано думът и бил напълно опожарен, но тя решила да остане до последно на своя пост. Ерика продължила да патрулира сама в 9000-ния град, тъй като всички нейни колеги по-рано подали оставка след убийството на кмета. Гваделупе е на около 5 км от границата с Съединените щати и на около 60 км от столицата на убийствата в Мексико, бастиона на организираната престъпност, град Сайодат Хуарес, където само за последните две години са убити около 5000 души. Ерика не е единствената жена в полицията, чието кураж явно е по-голям от този на колегите й. Недалеч от Гваделупе, например, е разположено селцето Пракседис Гваделупе Гереро, където за началник на полицията била назначена 20-годишна студентка по криминология. Тя била единствения кандидат за работата. След отвличането на Гандара, мексиканското правителство изпрати в района военно подразделение, което да поддържа реда и да разследва отвличането. По-рано в края на октомври пък тази година заради страх за живота си подадоха оставка всичките 14 полицаи в 6000-ния мексикански град Лос Рамонес. Губернатора на американския щат Ню Мексико пусна онлайн анкета дали да помилва посмъртно легендарния престъпник Били Хлапето, който е убит на 21 годишна възраст след бурни премеждия. Подробности чуйте от Владислав Велев.
Били Хлапето, както е по-известен Уилям Болни, е престъпник, участвал в битки по американската западна граница. През 1878 е признат за виновен в убийството на шерифа на Линкълн Каунти Уилям Брейди. Тогавашният губернатор на Ню Мексико предложил на Били помилване, ако свидетелства срещу членове на друга престъпна група, обвинени в друго убийство. Били Хлапето свидетелствал, но не получил помилване, а останал в затвора. През април 1881, малко преди да бъде обесен, успял да избяга от затвора и да убие двама полицаи. Шерифа Пат Гарет го проследил и го убил на 14 юли 1881. През това време малвата за Били Хлапето тръгнала и се смятало, че той е убил 21 човека, по един за всяка една година от живота му. В действителност обаче е отговорен за смъртта на много по-малко, а историята е разказана във филма «Млади стрелци 2». Сегашният губернатор на Ню Мексико Бил Ричардсън пусна онлайн анкета дали да помилва Били Хлапето, макар и посмъртно. Ричардсън може да направи това до петък, когато изтича мандата му. 430 човека са се обявили за помилване, а 397 против. Анкетата била пусната по настояване на адвокат. Все още не е ясно дали Ричардсън ще помилва Били Хлапето. Новият губернатор на Ню Мексико, Сузана Мартинес, вече обяви, че няма да си губи времето с подобни глупости, а ще се заеме с бюджета на щата, което било по-спешно.